doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, planinci, dober dan. Ker je danes oblačen dan, morda nimamo občutka, da sonce še ni zašlo. Malo potem, ko se poslomimo, pa bo. In prišel bo petkov večer. Preden se to zgodi in vmes, ko boste vsi ujeti v petkove zastoje varno prišli do cilja, se bomo sprehodili po nekdanjih časih tudi z nostalgijo, ki jo želijo obuditi ustvarjalci novega gorniškega festivala Živeti gore. Ali si lahko v tem hipu zamislite malce bolj intimno vzdušje v planinski koči, v peči prasketa ogen, zunaj škrablja dež, dan se poslavlja, nikamor se ne mudi. Za današnji čas pravzaprav kar težko predstavljivo, pa vendar želijo nekaj takšnega vzdušja obuditi na festivalu, ki se bo odvil prihodnji teden v Ljubljani. Več o njem, o pripovedovanju in poslušanju zgodb bo povedal idejni oče, zgodovinar dr. Peter Mikša. V drugem delu pa bomo odšli po ljubljanskih ulicah, boste rekli doživetja, narave po Ljubljani. Tudi kak košček narave bi seveda lahko poiskali v naši prestolnici, ampak tokrat se bomo odpravili po sledeh planinske zgodovine, ki je ujeta v stavbah, ulicah, trgih. Zanimivo bo. Najprej pa, pri dežju in škrabljanju smo že bili, kako bo z vremenom ob koncu tedna, dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
Po noči bo dež nekako zapustil naše območje in se spet umaknil bolj proti zahodu nad Italijo. Tako da jutri pri nas že kar večinoma suh dan, burja na Primorskem, danes bo ob morju nekaj juga, jutri bo pa pihala šibka do zmerna burja, tako da bo malce že posušila tudi tla. Na vzhodu se jutri lahko pokaže kakšen sončni žarek popoldne, no ampak razjasnitev pa prihaja v noči na nedeljo, tako da v nedeljo zjutraj kar precej megle ali pa nizke oblačnosti, sicer pa potem sredi dneva in popoldne pa lep sončen dan.
Vse bo torej na izbiro, dežne kaplje in sončni žarki, ujemite kaj za svoje spomine in svojo dušo v tem koncu tedna. Andrej Novjan in Blaž Lesnik pa vas vabiva na potovanje skozi zgodovino in po ljubljanskih ulicah.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V naslednjih minutah se bomo, spoštovani poslušalci, doživeti narave preselili v gorsko kočo z napovedjo dogodka prav v takšno okolje k pripovedovanju in poslušanju planinskih zgodb. V svoji družbi pozdravljam doktorja Petra Mikšo. Peter, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ja, o teh zgodbah bi lahko rekla najprej kakšno besedo. Včasih so se res pripovedovale v takem okolju, ko se je tudi večkrat prespalo v planinski koči. Kaj pa zdaj? Jih je zmanjkalo zgodb ali si jih več ne pripovedujemo?
Zmanjkalo jih nikakor ni, kvečemo jih je še vedno ogromno, ne? Torej planinsko-gorniška, alpinistična družba je zelo produktivna, kar se zgodb in dogajanja, kjer te zgodbe nastajajo, tiče. Težava je morda v sodobnem času, da ni več pravega mesta, kjer bi se potem te zgodbe pogovarjali, kjer bi zgodbe krožile. V današnjem instant življenju so te zgodbe tudi precej instant, dobesedno, ne, ker se objavijo na družbenih mrežih in trajajo le en dan. Zgodba odide v pozabo, na ta način nismo želeli pristati, rekli smo, da želimo, da zgodbe ostajajo. Kot zgodovinar vem, da je pomembno pripovedovati, pomembno je zapisati, ker le to bistvo na koncu ostane tudi generacijam za nami. In če bistvo nehamo govoriti zgodbe, naše generacije, ki bojo prišle, ne bojo bistvo poznale zelo zanimivih stvari, o katerih bi bilo vredno, da se pogovarjamo. Zato je nastala ta ideja, da bistvo postavimo nek dogodek, neko dogajanje, ker bi se o tem pogovarjali, ker bi si pripovedovali, bi poslušali, na nek način bi ta zgodba krožila.
Ja, tudi to, bi poslušali, tudi to kaže zdaj ta instant čas, da mladi ne zdržijo več prav dolgo, ne, ni pozornosti. Zgodba pa le potrebuje nekaj časa, da se razvije in pride do zaključka. Torej, festival Živeti gore. Ne bo torej nekaj klasičnega, klasični festival z gorniško temo, kaj pravzaprav je, kakšen je načrt?
Gorniški festivali, pri nas jih je kar precej, imamo odličnega filmskega in kup drugih takih pustolovskih, so odlični in so potrebni. Mi smo si zadevo zamislili malenkost drugače. Predvsem smo želeli na enem kupu dobiti vsebine, kjer se lahko posluša zgodbe, torej kar je osrednja nit, torej festival zgodb, ki jih pišejo gore na enem mestu. Torej ideja osnovna je bila na enem mestu v Ljubljani v enem, dveh ali več dneh poslušati vsebine, kjer vsaka od njih najde nekoga od nas, ki imamo radi gore.
Torej zgodbe, morda še ta pomislek, ko govoriva o festivalih, ki jih je kar nekaj, seveda ta filmski utripa v februarju zdaj že vrsto let, Živeti gore bo pa na sporedu malo pred knjižnim sejmom. Zgodbe, ki so zapisane, bodo zaživele torej na tem festivalu, o katerem govoriva v ustni obliki.
Ja, tako je. Prav časovno je namensko umeščeno v to obdobje. In sicer zaradi že omenjenega knjižnega festivala, saj bodo na našem druženju predstavljene tudi knjige. To je ena od rdečih niti našega festivala, da bi na enem mestu lahko tistim, ki jih zanimajo gore in vse zvezi z gorami, ponudili možnost, da poslušajo novo produkcijo v tistem letu. Torej, kar so naši pisci založbe te tematike pripravile in se o tem potem pogovarjali. Po drugi strani je časovnica vezana še na nekaj. Ne? Zdaj, govorili smo o planinskih kočah, pripovedovanju, druženju. Ne? Ampak če gremo še iz tega planinskega zornega kota ali pa iz tega druženja v alpinistično, je konec oktobra vedno povezan z enim tradicionalnim romanjem slovenskih alpinistov v različna plezališča za ali krompirjeve počitnice ali novembrske praznike. Najbolj znana je seveda to lokacija Paklenica. Paklenica, kjer so nastajale fizično te zgodbe z velikimi, znanimi vzponi, legendarnimi vzponi in v bistvu tudi prostor, kjer so zgodbe nekoč živele in na nek način še vedno živijo in želeli smo festival pripeljati pred to dogajanje prav zato, da bodo vsi tisti, ki bojo odšli nekam plezati, lahko tudi se pogovarjali o zgodba, ki so jih slišali na festivalu.
Torej, termin jih ne bo zaustavil, da ne bi šli v Paklenico, ne, ampak bodo zgodbami, ki jih bodo slišali, odšli plezati.
Tako. In bojo z zgodbami morda navdahnjeni, da ne, nastajajo nove zgodbe.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate jesenska doživetja narave.
Zgodovinar dr. Peter Mikša je gost Doživeti narave, govoriva o novem festivalu tule v našem gorniškem prostoru, ki se bo odvil prvič letos prihodnji teden 23. in 24. oktobra. Peter, katere pa bodo te glavne teme festivala?
Festival smo želeli postaviti kot eno celoto, torej neka stvar, ki je skupaj povezana, po drugi strani pa, da je vsak od teh dogodkov, ki bo lahko tudi zgodba za sebe. Tako smo seveda že omenjeno zastavili, da bo ena od tem, da bodo predstavitve knjig. Spet drugo, da bo vsako leto ena fina razstava. Začenjamo z res odlično, mogoče v nadaljevanju še malo več o tem, da bodo na tem dogodku okrogle mize, o vsebinah, o katerih želimo govoriti, o katerih se želimo pogovarjati, pa mogoče razen res na nekih takih manjših druženjih kočah ali pa na društvenih srečanjih niso prišle v javnost, seveda pa ob tem ne, na nek način zaokroži dogodek z predavanji, finimi predavanji, kar nam je letos res vse skup uspelo, morda čisto na kratko o programu. Ne, torej začenjamo 23. oktobra o 15. z otvoritvijo razstave, retrospektivno razstavo fotografij Urbana Goloba, alpinista, fotografa, plezalca, pisca in tako.
In prijatelja.
Prijatelja.
Torej,
ne.
Nekako so se pogovarjali, da je bil to en tak vzgib za ta festival, prav povezava z Urbanom.
Ja, tako je. Tukaj je treba reči, da bo minilo kmalo 10 let od njegove smrti. Urban Golob je ne samo bil pomemben akter slovenske plezalne alpinistične družbe, ampak predvsem pomembna oseba v mojem življenju, tako ustvarjalnem kot tudi prijateljskem. Želel sem si dolgo časa že, da bi, že takoj v bistvu po smrti, da bi mu posvetil eno razstavo, ker absolutno si je zasluži, ker je bil glavni fotograf nekega obdobja pri nas, pa seveda ne, v nekem ritmu življenja, ko so pomembne službene stvari, pa družina, pa otroci in tako naprej, ni prišel še na vrsto. Rekel sem, da letos je pa v bistvu zadnji čas, da se v bistvu na nek način mu tako tudi zahvalimo za vse, kar je dal, in nastala je fotografija, fotografska razstava, ki jo odpiramo torej ob 15. uri 23. oktobra, in z njo v bistvu zaženemo ta novi festival. Zakaj z njim in njegovo razstavo? Prepričan sem, da če bi Urban bil še z nami, bi bil eden od soustvarjalcev tega festivala oziroma te ideje.
Torej, ne? Fotografije so njegove?
Fotografije so njegove, na njih pa ni on, ne? Se to je značilnost, ne? Zelo težko smo naprimer našli fotografijo njega, da uporabimo na razstavi, ampak na fotografski razstavi so fotografije akterjev pomembnega zgodovinskega alpinistično-plezalnega obdobja od, rečemo, leta 1990 do 2015, ko je zaključil z svojim dokumentiranjem. Torej, na njih so znani in neznani obrazi obdobja, ki je zelo pomembno za naš razvoj. Predvsem pa je to dokument časa. Kot zgodovinar, pač še enkrat poudarjam, je zelo pomembno pripovedovati, pa tudi objavljati potem, ker te zadeve potem ostanejo. Ne? Torej, ne zgolj v nekih predalih ali pa na nekih diasih, pa na diskih, ampak ko je enkrat objavljeno, je dostopno vsem. Na tem mestu se tudi zahvaljujem ožji in širši družini Urbanovi, ki je dovolila objavo fotografij, seveda, za ta dogodek.
Pravi,
in nasplošno.
Tako, da te spomini še živijo, ne? Festival ima pa ime Živeti gore, da se zadeve nadaljujejo tudi v sedanjem času. To je otvoritev ob 15. uri, potem pa
začenemo z drugim dogodkom, ki je predstavitev nove knjige znane pisateljice Irene Cerar. Knjiga, ki je navezava na gore, ki ni zgolj samo to, ampak se navezuje na naravo, vse to, kar v bistvu želimo, kar smo mi na nek način, torej njena predstavitev njene knjige Svetišča narave. Temu sledi okrogla miza, torej eden od osrednjih, temeljnih, sidriščnih zadev, ki jih želimo imeti v sklopu festivala, okrogla miza, ker bomo govorili o obletnici, in sicer kmalo bo 80 let od znamenitega vzpona Jože Čopa in Pavle Jesih v danes imenovanem Čopovem stebru. Ker o tem načeloma vemo že precej, bomo to zgolj obnovili, ampak pogovarjali se bomo o nečem drugem, širšem tudi, ne? Kako priti na idejo, da splezaš en taki prebojen, pomemben, legendarni vzpon? Nekaj, kar so že drugi poskušali, pa jim ni uspelo, ne? Zato bomo imeli v gosteh tudi dva taka alpinista, ki sta na nek način naredila nekaj takega. Torej, Anton Sazonov Tonač, ki je bil prvi 68. leta, ki je po zimi preplezal Čopov steber, in tudi Grega Kresal, ki je nadgradil to zgodbo s prostim sponom, ne, prosti vzpon, kar je nekaj, kar se je zdelo neverjetno v Sfingi. In pogovarjali se bomo tudi o vlogi Pavla Jesih v današnjem času in pri tem vzponu. Ne. Na nek način bomo se, poudarjam, pogovarjali. Ne. Torej, mi ne bomo z katedra razlagali neke fakte in pač naša mišljenja, ampak bomo poskušali širšo publiko vključiti v to celo zgodbo.
Se pravi, bo publika sodelovala tudi.
To je naša želja, ja, tako. Ne? In končno, prvi dan se zaključuje s predavanjem našega, lahko rečemo, enega najboljših alpinistov pri nas, Luke Stražarja. Vemo pa, da je alpinizem tista dejavnost, šport pri nas, ker smo že leta, desetletja v svetovnem vrhu. Ne? Torej, veseli smo, da smo dobili že prvi dan vse te predavatelje. Drugi dan Nadaljujemo z meni osebno zelo zanimivo zadevo in sicer vodenjem po Ljubljani, ker bomo iskali pozor sledi gora v Ljubljani. Ne? Kako je Ljubljana povezana z našimi gorami, konec koncev za to gorsko identiteto, ki jo imamo Slovenci, ne? Pa bomo odkrili, da je v bistvu precej močna. Ne? Ja. Smo imeli tukaj že Akeja, pa potem bolj znanega Cojza, ki je spodbujal, ki je živel Cojz, ne? In potem bomo šli naprej do mest, kjer je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, pomembno društvo v nekem narodno zavednem boju, pa ki je bila Pavla Jesih in tako naprej. Vse to nam bo pokazala Mateja Komac, turistična vodnica, predvsem pa planinska vodnica. Mislim, da je to zelo zanimiva tematika. Ne? Ja.
In nekaj tega, Peter, bo moč slišati tudi v nadaljevanju naše oddaje kot predokus tega, kar boste lahko doživeli, če se udeležite v četrtek 24. oktobra vodenja v živo po ljubljanskih ulicah. Potem pa ob 16. uri
sledi še ena predstavitev knjige gorniške tematike Alenke Kliner, in njena čisto sveža, pravkar iz tiska, knjiga Po vrvi do svetlobe. Sledi še ena odlična, vse tako se mi zdi, okrogla miza z naslovom Alpinizem in materinstvo. Mislim, da je to tema, ki je morda bila marsikdaj spregledana, pa mislim, da je prav, da jo odpremo, sodelovale bojo prave osebe za to tematiko, torej ženska, pomembna vloga v alpinizmu. Marta Krejan-Čokl se bo pogovarjala z gostjami Petro Klinar, Stražar, z Neli Penič, z Miro Zorič in Tino Di Battista. In...
Ja, zanimiv je tudi podnaslov tega predavanja.
Ja, torej govorimo o alpinizmu in materinstvu. Ja. Podnaslov pa je zelo pomenski in pravi plenice ali prasice. S tem, da tukaj poudarjamo, da je prasica v plezalnem žargonu ali pa pomenu vreča, s katero, transportna vreča, katero vlačiš po stenah.
Ne? Torej, od plenic do prasic.
Tako. In zaključujemo dogodek, torej drugi dan, 24. oktober, z odličnim predavanjem Anje Petek in Petra Boriča. Anja, ki je zelo veliko sedaj v zadnjih dneh po medijih, predvsem zato, ker je bila članica te odprave, himalajske ženske odprave z odličnimi vzponi, ampak te vzpone v Himalaji je tlakovala prav z vzponi, ki jih bo predstavila na našem predavanju. Govorimo o prvem zimskem vzponu ženskem v Čopovem stebru, o katerem bomo govorili že dan prej in v bistvu lahko rečemo neverjetnemu nizu, skalaškemu trisu, katerega je preplezala z Petrom Boričem. Torej, Anja, ki jo ni moč pogosto slišati, zelo lepa priložnost za torej, eno fino predavanje.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Doživetje narave spremljate o novem festivalu, ki bo zaživel čez teden dni Živeti gore, govoriva z doktorem Petrom Mikšem. Kar nekaj je programa, Peter, za dva dneva prele smo se sprehodili po urah in obeh dneh. Zanimiv izbor tako gostov, kot tudi zanimiv izbor prizorišča. Gre namreč za relativno majhno dvorano, to je v središču Ljubljane, no skoraj da na Igriški ulici 5 v Ljubljani, čisto blizu je Cankarjev dom, pa filozofska fakulteta, tam blizu Lipe, verjetno bo kdo tudi poznal to gostišče. Zakaj tam?
Želeli smo en bolj intimen, oseben prostor. Sicer prostor ni tako zelo, zelo mali, je precej lep, ni pa to seveda ena velikost ene kongresne dvorane. Tudi namen našega dogodka ni bil takšen, torej da imamo nekoga, ki je daleč odstranjen, lahko rečemo torej z katedra, ker pripoveduje neko stvar. Sam osebno zelo rad tudi ko predavam na fakulteti z študenti, komuniciram. Torej, ta feedback, ne, bi se temu reklo, je pomemben. Ne. Zato smo, ko smo se odločali, kje in kako, prišli kmalo do odločitve, da želimo en taki manjši prostor, ker bo predavatelj ali pa ker bodo tisti, ki bodo govorili ne, na okrogli mizi, blizu občinstva, da bo lahko občinstvo, da bo konec koncev lahko videli odzive občinstva, ampak da se bomo lahko tudi pogovarjali. To ne želimo, da je zaključena stvar, torej nekoga, ki samo govori, ampak želimo vključiti, ne, tako kot pravimo, pripovedovali bomo zgodbe, pripovedovali bomo, ampak želimo v bistvu tudi pogovarjanje, ne? Torej, da občinstvo sodeluje, da se počuti domače, konec koncev, da na nek način poskušamo ustvariti vzdušje, kot bi bilo neki domači, topli, ne? Predstavljamo si večer v planinski koči, ko smo vsi zadovoljni od uspešne ture, prasketa tam ali pa je peč za nami topla in mi sedimo, se pogovarjamo, ne? In nad tem gradimo neko zgodbo ali pa gradimo tudi odnose.
In mogoče tudi gradite nek protitok času, v katerem smo. Prele si rekel, da ima festival Živeti gore tudi vlogo ohranjanja spomina na tiste, ki so pripovedovali izjemne zgodbe. No, zdaj si pripovedujemo le še zgodbe o njih. Kaj si imel v mislih?
Veliko takšnih ljudi je bilo v naši gorniški planinsko-alpinistični zgodovini, ki so nujni, da se o njih pogovarjamo in načeloma tudi se, ne? Torej, da se ohranja ta spomin. Nekateri, večina teh pa ni več med nami in nekateri med njimi so tudi takšni, ki so morda ne spregledani, ampak ker se o njih ne govori, kmalo odidejo v pozabo. Ne? Zato sem že omenjeno želel z razstavo na nek način zakoličiti pozicijo Urbana Goloba v vsej tej zgodbi. Urban, ki je, tako kot sem že rekel, bi bil tisti, ki bi z mano ustvarjal to stvar, ker ga ni, se mi zdi, da je prav, da se njega in vse druge, ki res jih je ogromno, ne, med nami bilo, da se o njih pogovarjamo. Ne? Na nek način smo želeli prav to rdeče nit zgodbe in če bo, upamo, nadaljevanje festivala vrteti prav okrog Urbana, ker nam je dal res veliko. Letos je fotografska razstava. Urban je bil ne samo, da je bil alpinist, fotograf, pisec, bil je humanitarni človek, ki je ozaveščal ljudi, zato ker je tudi prebolel sam kot otrok raka, je na nek način celo življenje svoje ozaveščal, zbiral energijo, finance in tako naprej. Torej, da pokažemo tudi druge plati v nekih drugih zadevah. Odločili smo se, da bomo tudi podelili nagrado festivalsko, ki bo poimenovana po Urbanu z naslednjim letom, zakaj vsebina, o tem pa seveda na festivalu, tako. Oziroma tako, ko bomo. Pogovarjanje na enem manjšem osebnem prostoru, želimo lepo energijo med pripovedovalci, poslušalci, da se morda tudi vmes ali pa na koncu ta komunikacija obrne, ne? Vsi imamo kaj zapovedati, predvsem pa smo vsi verjetno željni poslušati fajn zgodbe.
Ja, zato res lepo vabljeni prihodnjo sredo in četrtek 23. in 24. oktobra v Ljubljano. Torej letos dva dneva, Peter, za prvič veliko, malo, kakšni so načrti izzivi za prihodnost?
Ko organiziraš takšen dogodek, lahko rečeš, da je kar veliko. Ne? Torej dva dni pripraviti je precej dela. Vesel sem, ker smo imeli dobro ekipo, torej tu je treba vsekakor poudariti ali pa izpostaviti še Ano Tratnik s svojo založbo Arna, ki je na nek način prva pristopila k tej moji ideji in z njo smo potem gradila zgodbo, kjer je pomagalo še več oseb, ki jih boste lahko spoznali na festivalu. Veseli smo, da je letošnji dogodek dvodnevni, že en dan, takšnih tematik bi bil lep doprinos k tej naši gorniški dediščini. Dva dneva se mi v tem trenutku zdita optimalna, da delamo bolj kot ne na eni kvaliteti, torej da res ponudimo dobre vsebine, ampak ne, res je, še enkrat poudarjam, veliko imamo zapovedati. Morda nekoč tudi tridnevni dogodek, ampak gremo počasi, letos torej začenjamo s tem, upamo, da bo publika sprejela naš koncept in našo dobro idejo, koncept, ki ga moram še poudariti, ki je tudi ta, da se zgodbe pripoveduje zgolj tam in takrat. Torej, da ne bomo prav izpostavljali, ne bomo dokumentirali v smislu snemanja, kljub temu, da so odlične okrogle mize, katere bi bilo smiselno posneti jaz kot nekdo, ki se ukvarja z arhiviranjem zgodovine, bi si želel, ampak po drugi strani se mi pa zdi prav, da ene stvari, tako kot neki koči, ostane zgolj takrat in tam, morda pa to nekoga potem spodbudi, da o tem kaj konkretno napiše ali pa pripravi in vseeno ostane. Ne?
Po objavi, se pravi, tako, v duhu tako, nekdanjih časov, tako, nekako zgodovino bo vseeno povezano. Idejni oče novega festivala, Peter Mikša, hvala lepa za obisk tule pri nas. Naj festival zaživi.
Hvala lepa za povabilo in lepe želje.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V nadaljevanju pa vas, spoštovani poslušalci, lepo vabim na kratek sprehod po naši prestolnici. Če ste bili zraven ob pogovoru z zgodovinarjem Petrom Mikšo, potem že veste, da bo prihodnji četrtek v sklopu prve izdaje novega festivala Živeti gore priložnost, da se uživo udeležite daljšega sprehoda skozi našo planinsko zgodovino, katere duh lahko ujamemo na ljubljanskih ulicah. Tu so se pisali načrti, potekala so srečanja in snovale ture. Izstopajo seveda tudi nekatere ljubljanske stavbe, v katerih so prebivali pomembni, ja, predvsem možje, pa tudi kakšna žena, ki so utirali pot slovenskega planinstva in alpinizma. Zvočni predokus tega sprehoda, seveda tudi z vsemi avtentičnimi zvoki, ki se sredi dneva porajajo v prestolnici, je pred nami. Sprehodili se bomo po krajši različici in odkrili nekaj točk slovenske planinske zgodovine. Naša vodnica je Mateja Komac, ki ni samo turistična vodnica.
Tako je, hkrati tudi planinska vodnica oziroma vodnica Planinske zveze Slovenije.
Zdaj le midva stojiva pred spomenikom našega največjega pesnika v samem središču Ljubljane. Gneče je kar predvsej okrog naju polno turistov. Midva se pa podajava v zgodovino slovenskega planinstva. Zakaj je tu pred spomenikom Franceta Prešerna?
Razlogov za to je več. Prvi je ta, da je spomenik Franceta Prešerna večinoma vsem poznan in vejo, kje se dobimo. Če rečem, da se za vodenje dobimo pri spomeniku Franceta Prešerna, tudi zelo enostavno je do njega pridati, ker do njega vod pač veliko poti, tukaj le naokrog. Imamo železniške postaje do parka Tivoli in tako naprej, lahko do tukaj pridemo. Moramo imeti neko izhodiščno točko, da začnemo, ki jo vsi poznamo. Drugi razlog je pa to, da je tudi France Prešeren na nek način bil povezan s hribi. Ne samo zato, ker je bil rojen v Vrbi, se pravi v vasi pod hribi, ki je čudovit razgled na naše Julijske Alpe in tudi sam Triglav, ampak tudi zato, ker je njegov stric bil duhovnik na Šmarni gori in je zato France Prešeren zelo rad zahajal na Šmarno goro. In jaz vedno tukaj obiskovalcem vodanja pokažem dve pesnitve, ki jih je v bistvu France Prešeren na to, v spomin na to, oziroma zaradi tega, ker je Šmarno goro obiskoval, napisal. In sicer je ena mi naslov Šmarna gora in v njej opisuje pač, hvali to, kako je Šmarna gora lepa, kako je na njej in tako naprej, kar dolga pesnitev.
Preberete je ne?
Preberemo je ne, zato ker je predolga. Mislim, včasih, če je manj obiskovalcev, pa je kdo res zainteresiran, preberemo. Jaz vedno rada ta prvi del, ki ga imam tudi počrtan, ga preberem. Vi, ki hodite na sveto Šmarno goro, blagor vam. In to se mi zdi tako en tak izraz za vse, ki imamo radi hribe, da se s tem strinjamo. Blagor vsem, ki lahko gremo v hribe in ki opazujemo te čudovite razglede. Druga je pa v bistvu odzidanja cerkve na Šmarni gori. To pesnitev je tudi France Prešeren napisal. V njej pa govori o tem, kako je cerkev na Šmarni gori nastala oziroma zakaj. In sicer naj bi bil, je pred tem bil na Šmarni gori grad in graščak, imel v dolini ljubico, ki je zanosila in ona je hotela pride do njega, visoko noseča. On ni želel, da pride seveda na grad grofici. In na poti je omagala in jo je najdel puščavnik in pač zgodba gre v tem, da ona potem umre, otrok se pa vendarle rodi in potem graščak, da se nekako pokesa, na vrhu zgradi cerkev, ki ki na Šmarni gori stoji še danes. To je pač ta druga besnita od zidanja cerkve na Šmarni gori, ki je tudi napisal France Preširan.
Tako se začne zgodba slovenskega planinstva pred spomenikom Franceta Preširna v središču Ljubljane, potem pa seveda pot pod noge po Čopovi ulici.
Tako je, pot pod noge po Čopovi ulici. Predtem se sicer še včasih malo stavimo na Trumostovju. Ne vem, mogoče lahko par besed o tem povem, niti ni treba, da greva čisto do tja, ampak to je pa sicer zato, ker je po Trumostovju leta 2017 plezal Jernej Kruder. In je tole neka navezava na, tega sicer trenutno ne moramo videti, lahko vidimo samo na mojih fotografijah v tem zveščiču, ampak je preplezal celo Trumostovje, se pravi Plečnikovo arhitekturo. In nekako se ponavadi sprehodimo še do tja, da vidimo isto sliko, kot je tale slika v mojem zvešku.
Ja, pogled visečega Jerneja na tej arkadi pod Trumostovjem, ne, to obiskovalci sliko potem vidijo.
Ja, obiskovalci sliko vidijo, sprehodimo se pravi na desni most, če gledamo iz Prešernovega trga in vidimo srednji most, ki je bil zgrajen že sredi 19. stoletja in ga je Plečnik samo spremenil. Mi smo pa pač iz enega od teh stranskih mostov, ki so bili namenjeni pešcem, opazujemo tole, kjer je Jernej Kruder plezal.
No, zdaj pa pojdiva naprej po Čopovi ulici do naslednje točke.
Pojdiva.
Prehod po Čopovi do Name, tule se odpre seveda pogled na park Tivoli z gradom. Tudi tu je nekaj planinske zgodovine, zakaj?
Ja, tudi tu je nekaj planinske zgodovine v tej smeri predvsem. Meni je ta točka všeč zato, ker je neko vod na to, kar vidimo na drugi strani Name, potem po drugi strani pa ja, dejansko se je veliko stvari dogajalo tudi v Tivolju. In že na poti do Tivolja, recimo preden pridemo do njega, na desni strani imamo Narodno galerijo, v kateri imamo vse umetnine naših slikarjev, kjer so naslikane gore, pač najbolj znan med njimi Pernhardt. Mislim, da imam tudi tukaj eno slikico noter. No, ampak imamo še druge avtorje tudi v Narodni galeriji in seveda umetnost se je vedno nekako povezvala tudi s hribi in se še vedno povezuje in tudi moderni avtori, mogoče tudi fotografi so tisti, ki zahajajo v hribe in ki upodabljajo hribe na tak ali drugačen način. Potem pa naprej v Tivolju, ja, mi da sicer vidiva tele pred nama direktno grad, ampak desno od tega gradu je pa še Švicarija. Tako imenovana Švicarija oziroma Schweizenhaus, ena taka alpska hiša v Ljubljani, ker je bila zgrajena v takem švicarskem slogu in v njo so med drugim prišli prvi gorski vodniki, ki so bili šolani v Sloveniji. Prišli so na izlet v Ljubljano, ko so končali in so imeli zaključno prireditev v Švicariji. Druga stvar je pa to, oziroma mogoče še bolj pomembna stvar je pa ta, da so se v Tivoliju na Rožniku zbirali piparji, hribovski navdušenci, ki so živeli v Ljubljani, se pravi konec 19. stoletja in so imeli radi hribe. Vsako nedeljo so se dali, da morajo iti nekam v hribe. Če je bilo slabo vreme, pa vsaj na Rožnik. V njihovem tako imenovanem društvu jih je bilo samo 6, tale fotografija, ki jo midva vidva v tem mojem zveščiču, je zelo znamenita, sicer na njej eden manjka. Poleg tega, da so zahali v hribe, so izdali tudi en tak zabavni časopis, samo v enem izvodu, se pravi so ga ljudje lahko prebrali samo v gostilni na Rožniku. Zakaj so bili pa pomembni? Zato, ker so ugotovili enkrat, ko so šli na stol, da pa so oznake v naših hribih samo v nemškem jeziku, da ni nobenih oznak v slovenskem jeziku, se pravi to so bili časi Avstro-Ugrske monarhije. Imeli smo se pravi kranjsko sekcijo avstrijskega planinskega društva, nismo pa imeli nekega slovenskega društva planinskega in oni so tako se povezali in so bili tisti, ki so nekako dali povod k temu, da bi se pa ustanovilo tudi slovensko planinsko društvo in to se je leto zatem, ko so se oni povezali, tudi zgodilo zelo blizu mesta, kjer stojiva midva zdajle. Recimo, če potlej imam še eno sliko, ne, Anja, nimam je. Tale slika je slika v bistvu tele zgradbe tukaj v tistem času, se pravi, blagovnice Nama še ni bilo. Na drugi strani pa imamo obeležje tega, da je bilo na tem mestu ustanovljeno slovensko planinsko društvo.
Do tega mesta pač ni daleč, nekaj korakov ob slovenski cesti do druge strani te velike stavbe z mogočno zgodovino.
Z Matejo Komac stojiva pred tablo oziroma spominskim znamenjem na danes vele blagovnici Nama, kjer piše na tem mestu je bilo 27. februarja 1893 ustanovljeno Slovensko planinsko društvo.
Tako je, to je točka naslednjega postanka. Prvo, da vidimo pač tablo, ker je to v bistvu edini spomenik, ki ga imamo, sploh v centru Ljubljane, ki je nekako posvečen planincem. Zdaj, če sem že začela z razlago o tem, mogoče sam še omenim to, da imamo še en spomenik, ki je posvečen planincem in sicer imamo park Mihe Potočnika in pa tudi njegov kip na ob pokopališču Žale. In tudi Miha Potočnik je bil eden od predsednikov Slovenske planinske zveze, se pravi Slovensko planinsko društvo, ki je bilo ustanovljeno 1893. leta, je bilo predhodnica Slovenske planinske zveze in po 1948 imamo planinsko zvezo in Miha Potočnik, ki sem ga ravno kar omenila, je bil med letom 1965 in 1979 predsednik planinske zveze, poleg tega pa je bil v svojem življenju še marsikaj drugega, ampak o tem mogoče več malce kasneje. Slovensko planinsko društvo pa je bilo ustanovljeno predvsem z razlogom, kot sem povedala v zvezi s kipari, zato da bi slovenske gore tako imenovano naredili bolj slovenske. Se pravi, da bi postavili slovenske oznake, da bi postavili slovenske koče in s tem so tudi začeli. Jaz rada, poleg tega še povem tudi to, da znotraj tega Slovenskega planinskega društva so se pa najdli tudi posamezniki, ki so si pa bolj želeli v bistvu osvajati visoke vrhove, delati bolj drzne ture in tudi po zimi so se lotili hribov in so zato malce izstopali in so se odločili povezati v drugi skupnosti in sicer v društvu Drenovci. In to so bili te fantje, ki so tudi v Ljubljani organizirali prve smučarske tečaje. Prej sva imela pogled na Tivoli, nisem prej tega omenila, zato da sva šla nekako časovno, sosledno skozi dogajanje, ampak tukaj le imamo pa midva fotografijo tehle učencev smučanja v Tivoliju. Na enem zadnjih vodenj me je ena gospa opozorila, ja, ampak se tukaj se še vedno sankajo, samo smučajo se, ne. Tako da ta hribček je še vedno popularen, so bili pa to prvi zavoji, ki so jih Ljubljančani v hribih naredili.
Ampak resnici na ljubo vedno manj. Kdaj je bilo nazadnje toliko snega, da se je tam bilo moč sankati, se tudi sam ne spomni. Mogoče kakšen dan, ne?
Ja, v prejšnjem letu je bilo kakšen dan, dva, mogoče tri. Prejšnje leto je bilo zelo slabo, ampak drugače pa ja, zadnja leta niso najbolj bogata snegom.
Sploh ne toliko snega, kot ga vidimo na tej fotografiji, ne? Dobro, zdaj pa greva naprej, Mateja.
Ja, zdaj pa greva naprej. Odpravila se bova proti Kongresnemu trgu.
Danes v doživetjih narave iščemo sledove planinske zgodovine v središču Ljubljane. Vodi nas turistična in planinska vodnica Mateja Komac.
Mateja, zdaj smo pa pred filharmonijo in seveda pred sedežem Univerze Ljubljanske. Marsikdo bo pomislil, pa kaj ima to povezave, ta točka s planinstvom. K skalašem greva zdaj, kaj ne?
Tako je, k skalašem greva. In sicer zaradi ene izmed članic skalašev oziroma turistovskega kluba Skala, ki so ga imenovali nekateri tudi trapasti klub samomorilcev, zato ker so se ukvarjali s plezanjem, Pavle Jesih. Pavla Jesih ni bila samo odlična plezalka medvojnega obdobja, tista, ki je preplezala ogromno prvenstvenih smeri, ampak je bila tudi velika podjetnica. Jaz imam tukaj slikico, zate, vem, da je poslušalci ne bojo videli. In Pavla se je 1934. leta poškodovala in je potem začela v bistvu bolj razvijati svojo podjetniško kariero. In je manj plezala, oziroma v bistvu skoraj ni več plezala do konca druge svetovne vojne in je odprla kinematografe najprej v na Ptuju in v Celju, potem pa tudi v Ljubljani. Zdaj v tej stavbi, ki jo vidiva pred sabo v Filharmoniji, je v bistvu bil kino že od 1920. leta, ampak 1940. leta ga je pa prevzela Pavla Jesih in je v njej pač imela predstave. Predstave so se odvijale v bistvu tudi v omejenem obsegu, tudi med drugo svetovno vojno.
To so bile projekcije filmov še nemih?
To so bile projekcije filmov obojih, mislim, večinoma nemih filmov, no? Ampak tudi s spremljavo, z glasbeno spremljavo. Kasneje se je pa potem, po drugi svetovni vojni, pa pač je bil ta kino odvzet in ni več stopala po podjetniški poti, ker ni hotela biti del, v bistvu je bila ponujena funkcija v novo nastalem kinematografskem podjetju Triglav, ampak je to zavrnila, ker je hotela imeti svoje kinematografe, tako da je potem po drugi svetovni vojni z Jožo Čopom preplezala znamenitev Čopov steber, potem jo večina ljudi tudi pozna in vso to njeno zgodbo, kako je v steni.
Kako bi vakirala, ne? Oziroma se tudi ponesrečila.
Tako je. Potem je bil posnet tudi film in pa gledališka predstava. No, ampak Pavlino življenje se pa žal klavrno končal. V bistvu je dočekala predvsej visoko starost, ampak je živela v revščini v stari Ljubljani in je med drugim tudi delala v Oljaževem domu v Vratih neko obdobje. No, ampak rekla so, da greva s Kalašem, torej Pavla je bila ena od Kalašev in tukaj je razlog, ker je imela ona svoj kino, da govorimo o Kalaših. Joža Čopa sem že omenila, on je bil tudi eden izmed njenih soplezavcev. Tudi Miho Potočnika so že preomenila, tudi on je bil eden izmed glavnih vidnejših članov Kalašev. In pa na tem mestu mogoče lahko omeniva še enega Kalaša, Klementa Juga, ker stojiva tudi zraven univerze. Klement Jug je bil pa eden prvi diplomantov na Ljubljanski univerzi, ki je žal zelo mlad umrl, je pa bil tisti, ki je postavil neke glavne vrednote znotraj turistovskega kluba Kalašev. Oziroma,
je bil njihov nekako idejni in filozofski vodja, ne?
Ja, tako je. Lahko bi tako rekli, ja.
Prav letos je minilo okroglih 100 let od tragične smrti doktorja Klementa Juga. Ponesrečil se je med solo prvenstvenim vzponom preko zahodnega dela Triglavske severne stene. Med sprehodom se v iskanju planinske zgodovine po ljubljanskih ulicah in trgih teme, osebe in njih življenjske poti odpirajo druga za drugo.
Ostajava pri planinskih tematikah oziroma gorskih tematikah, lahko gremo naprej. A ja, mogoče ne, lahko še povem, mislim, pri vsaki točki pa vam stvari zagovor.
Se odpira, ne?
Tako da, ja, seveda, ko vprašaš, a gremo naprej ali ne. Kalaši niso bili samo plezavci in tisti, ki so hodili v hribe, ampak so v bistvu bili tudi umetniki. Med sabo so imeli odlične fotografe in snemalce in so bili tudi tisti, ki so posneli prvi slovenski celovečerni film, Nemi, na svoji zemlji, tist prvi, ki je bil govoreni slovenski film in sicer je bilo to v Kraljestvu Zlatoroga in potem tudi drugi film so prav tako posteli Kalaši. In tukaj vidimo slikico, ko so snemali na vrhu Triglava, se pravi, v Kraljestvu Zlatoroga film govori o tem, kako grejo fantje na Triglav, se pravi, skozi planinske vasi in potem do vrha Triglava. In še ena stvar je tukaj ponavadi omenjen, ker so pred Filharmonijo, imamo tudi čudovito legendo, ki je nekako povezana s slovenskimi hribi, to je legenda tudi o Zlatorogu, se pravi v Kraljestvu Zlatoroga, ampak druga je pa legenda o Zlatorogu, ki je malce drugačna od filma, ampak ta je bila pa tudi uglazbena in tudi opera je bila po njej posneta in pač neka navezava spet na Filharmonijo, ker v Filharmoniji imamo zdaj pač že spet filharmonično društvo oziroma slovenske filharmonike, v njej vadijo in tudi imajo predstave.
Thank you.
Jesenska doživetja narave.
Tale melodija, ki jo slišimo v ozadju, je dobro znana. Manj znano pa je to, da na Šuštarskem mostu najdemo tudi obris gore oziroma povezavo s planinsko zgodovino.
Mateja, Šuštarski most je seveda znamenitost Ljubljane, ki jo vsak turistični vodnik omeni, se ustavi tukaj in kaj pove. Kako pa si ti to povezala s slovensko planinsko zgodovino?
Bom kar jaz tebe vprašala. Malo pogledaj okrog sebe, pa mi povej, če vidiš kaj v povezavi z hribi.
Z hribi, ja, dobro. En hrib je pred nama, to je Ljubljanski grad.
Ja, ampak na mostu, na mostu.
A na samem mostu, da pogledam.
Težka je bila. Priznam, tudi sam nisem vedel za ta simbol na Šuštarskem mostu.
Mi daš kakšen namik, mogoče je oblik... Simbol v... Prav gledam. A je to Triglav?
Torej ja, lučke, ki je Jože, se pravi, mogoče, če greva malo začetkom, no, Šuštarskega mostu priden, začneva opisovati lučke.
Ja, pa poveva, kakšne, to so luči, ne, na sredini...
Na sredini mostu, tako je, to so luči na sredini mostu, na enem izmed stebrov. Zdaj, Jože Plečnik je zasnoval ta most, imel idejo, da bo gor še streha. Tudi med drugim tudi zato so te stebri, ampak na splošno je on imel zelo rad stebre. Prej nismo noč povedali o tromostu, ampak tudi tam imamo v bistvu te majčkane stebričke, tukaj na tem mostu stebričke in pa visoke stebre. In oba mostova sta v bistvu del te vodne poti Plečnikove, ki je tudi pod UNESCO-vo zaščito. In v bistvu so to dva mostova, ki sta bila prva mostova čez Ljubljanico v srednjem veku. Edina dva mostova, ki sta vodila v stari del mesta. Sprva je bil samo most, na kjer je danes tromostov, potem pa tudi ta most tukaj, ki ga imenujemo danes Šuštarski most, ker so ob njemu in tudi na njemu prodajali čevlje. Pa da se vrnemo k lučkam, se pravi na tem sredinskem stebru, je pa Jože Plečnik na sredinski stebel je pa umestil tri svetilke in te tri svetilke so v enakem zaporedju oziroma v enakem simbolnem elementu, kot je simboliziran naš Triglav.
To namenoma, ne?
Glede tega, jaz nisem nikjer zares videla zapisanega tega, več vodnikov to in tudi strokovnjakov, ki so preučevali Plečnika, to pove. Konkretno pa ni, jaz osebno nisem nikjer v nobeni knjigi videla tega zapisanega, ampak glede na to, da je bil Jože Plečnik tisti, ki je prvi v simbol slovenske države dal simbol Triglava, tukaj imam eno slikico, to bi bil sicer na Bledu, ne v Ljubljani, se pravi Grk kraljevine Jugoslavije je on zasnoval tako, da je na mesto tegale, kar je bilo slovenski, slovenski grb, dal notar Triglav in glede na to, da je tudi na Narodno univerzitetni knjižnici naredil, pač na Narodno univerzitetno knjižnico dal Triglav, bi jaz rekel, da je to kar prepričljivo tudi z namenom naredil, da ni se slučajno tako išlo.
Mateja, lep krog sva naredila. Zdajle stojiva pred vodnikovim spomenikom na Ljubljanski tržnici. Pozorni opazovalci bodo tule morda malce hitreje kot tiste luči na Šuštarskem mostu opazili tudi markacijo. Poveš tudi o knafeljcu kakšno besedo?
Ja, seveda. Vedno se ustavimo tudi pri knafeljcu oziroma pri markaciji. Predvsem jaz rada povem, da je markacija neka taka slovenska stvar. V bistvu, ko ne najdemo v drugih državah. Seveda ja, jo najdemo v državah bivše Jugoslavije, ker je bila ustanovljena, ustvarjena leta 1923, ko smo bili del takratne kraljevine Jugoslavije. In zato, če gremo v gore v Bosni, v Srbiji, na Hrvaškem, bomo tudi sledili k najfalčevi markaciji. Sicer pa Avstrija, Italija in vse ostale države pa imajo drugačne markacije in je tako nekako kot recimo kozovc ali pa panjske končnice, to nek tak naš simbol lahko.
Markacija, ki vodi naprej, morda bova zdaj le midva tudi pogledala malo naprej še enkrat s povabilom, prihodni četrtek se lahko takšnega vodenja udeležijo poslušalci in doživijo še malce več, kot sem jaz imel zdaj možnost doživeti na tvojem vodenju.
Tako je, naslednji četrtek bo ena od ponovitev vodanja posledej gora v Ljubljani v okviru festivala Živeti gore in seveda vsi poslušalci povabljeni, da se tega vodanja odeležijo oziroma da se pridružijo.
So kakšne prijave?
Ne, mislim, da jih ni, vsaj ne pri meni. Mislim, da je samo prost prihod na samo vodanje.
Poštovani poslušalci, prihodni četrtek ob 14. pred Prešernovim spomenikom.
Tako je, hvala lepa za povabilo.
Doživetja narave.
Sonce bo čez nekaj minut zašlo, doživetja narave se poslavljajo z obljubo, da se vrnemo čez teden dni in da povežemo mesto z naravo. Po mestnem gozdu Bleda in Tržiča se bomo sprehajali čez teden dni. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam vsem želiva varen korak in srečno.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.